Озатлык радиосу сөйли. Биринчи февраль шаршамбы күн кийтерген хабарларга Озатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Россиядә президент сайлау алдыннан мәдәни Литуяны, татар җырчылары арасында Путинны яклаучылар да, үзгәрешкә өмет итүчеләр дә бар. Мисырда сайлауда исламчы фиркаларның зур уңышка ирешүе туризм өлкәсендә эшләүчеләрне дә, янда ял итәргә ирешүләрне дә борчуга салды. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Уфада да 4 февральдә гадел сайлаулар таләп итеп урам җыены үтәргә тиеш, әмма полиция әлегә аңа чакыру кагазларын таратырга бирми. Удмуртияда милли оешмалар Владимир Путин тәкъдим иткән милли сәясәт турында фикер алышты. Иң күп таләп белән татар һәм башкорт оешмалары чыкты. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Сайлаучылар лигасы дип аталган оешма җитәкчеләре буларак рок җырчыны, шагыйрь, детектив язучы һәм актрисаны күз алдына китерү кыен булса да, бу айда төзелгән әлеге оешманы шундый кешеләр җитәкли. Русиядә соңгы айларда мәдәни элитаның уянуы турында Наиф Акмалны тыңлыйк.
ДДТ рок төркеме җитәкчесе Юрий Шевчук, танылган шагыйрь Дмитрий Быков, детективлар язучы Борис Акунин һәм популяр актриса Татьяна Лазарева җитәкчелегендәге лига 4 мартта үтәчәк президент сайлауына ирекле һәм гадел итү өчен көрәшә. Быков Озатлык радиосына интервьюда премьер-министр Владимир Путин җәмгыятьтә ризасызлык артуга күз йоммаска тиеш диде.
Русские долго запрягают, но потом едут очень быстро. Вот сейчас запряжка это состоялась, и сейчас оптимальный реакции был бы все-таки возможный диалог, но мы диалог-то не слышим.
Ди Быков. Сайлаучылар лигасы киң күләм протест дулкынына китергән бәхәсле дума сайлауыннан соң илдәге мәдәни элитаның уянуына мисалларның берсе генә. Путин хакимияте чорында урыс зыялыларының барысы да диярлек бик күндәм булып килде. Әммә соңгы айларда музыкантлар, язучылар, артистлар һәм телевидение әһелләре яңа протест дулкынын җитәкләүче сәясиләшкән шәһәр профессионаллары төркеменә кушылды. Социолог Борис Кагарлицкий Русиядә элек-электән сәяси һәм социаль үзгәрешләр чорында мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр үзләренә мөһим рольләрне ала килгән ди. 1980-нче елларда, 1960-нче елларда Советлар Берлегендә демократик хәрәкәтнең зур дулкыннары чорында да шулай булды. Ул дулкыннар иң мәгълүм һәм иң популяр интеллектуаллар җитәкчелегендә булды ди Кагарлицкий. Никита Хрущев чорында Андрей Синявский һәм Юрий Даниил романнары яшерен рәвештә көнбатышка алып чыгып басылды һәм совет тормышының кырыс чынбарлыгын дөньяга фаш итте. 1980-нче елларда үзгәртеп кору чорында да Александр Кабаков кебек журналистлар, Огонек журналы кебек басмалар иреклек чиген киңәйткәннән киңәйтә барды. Дөрес, Григорий Явлинский, Борис Немцов кебек күптәнге оппозицион сәясәтчеләр демонстрацияләрдә әле дә күренә. Әмма күп санлы халык төркемнәрен үзләренең ялкынлы чыгышлары белән нәкъ менә Акунин кебек язучылар һәм Леонид Парфенов кебек журналистлар дулкынландыра. Акунинны хәтта күптән түгел Путин да телгә алып, аны чыгышы белән грузин булганга, чын исеме Григорий Чхартишвили булганга күрә, Русиягә карата дошманлык хисләре белән оппозициягә кушылуда гаепләде. Акунин мәдәни элитаның популярырак булуы 10 елдан артыкка сузылган Путин хакимияте чорында сәясәтчеләргә ышанычның бетүен күрсәтә ди. Үзенең сәясәткә кушылуын исә ул протест чараларын оештыручыларның соравы белән аңлата.
Людям хочется видеть в своих рядах тех, кого они знают, скажем так, известных людей. А чем при этом они занимаются, там книжки пишут или кино снимают, или там музыкой занимаются, это не так важно. Это, по-моему, всего лишь означает, что сейчас протестующие не хотят видеть в первых рядах представителей каких-то политических партий. Для них важны, так сказать, каждый из нас, да, является, ну, скажем так, профессионалом. И эти люди, которые вышли в Москве на площадь в значительной степени, это тоже все профессионалы. Мы для них свои. А политики для них, ну, чужие.
Ди Акунин. Рок-музыкантлар да шулай ук мөһим роль уйный. Bu şimbədə Şirattağı zor demonstrasiyadan son Şevçuk həm boşqa rokçılar Yuri Kim, Alexey Kortnev siyasi tutqunlarını yoxlab konsert qoyacaq. Prezident soylaw kuni yaqınlaşan sayın yoňa energiýa bilen sugarylgan hem siýasileşken medeni elita öz rizasyzlygyny tagynda ijadyýraq usullar bilen bildirige tyrşa. Kurnikli jurnalist hem komentator Maşa Gessen Devlet Dumasy ýanyndagyna urnaşgan Masterskaya kafesinde otna sayın jyýylyşyp yoňa protest ideýaları turunda söýleşüler ýygyşdyra. Opozisyon edebiyat hem rizasızlık turunda siyasi debatlar indi kısan fotirlardan internet kinliklerine çıktı. Bykov'nın hakimiyetini tenkitlevşi Vatandaş Şagir proyekti internette zor uñyş kazandı. Körnekli aktör Mikhail Efremov başkaruında hazır onun şiirlerin xalq Moskovdagi teatr binalarında da yaratıp tınlay. Şuluk vaqtta ziyalılar orasında hakimiyetke tuğri qoluşlarda şoktay. Putin körnekli kinorejissyorlar Nikita Mikhalkov hem Stanislav Gavaruhin bilen xizmetdeşlikke zor ähemiyet bere. Gavaruhin hatta onun soylawaldy idaresin ijtekläwşi etip bilgilendi. Amma Akunin, men de hem medeni elitadagy boshqa şahıslar da öz abruyyn hem selatin ilni ýokşyrtuw üçin kullanyrga tiýişdi.
Такое ощущение, что мы все вместе, вне зависимости от того, чем каждый из нас занимается профессионально, должны сделать какое-то общее дело. Там, условно говоря, у нас в доме пожар, мы должны его погасить. А потом уже можно будет вернуться каждому к своим обычным занятиям.
Ди Акунин.
Шулай Мәскәүдә мәдәни элита булачак сайлауга үз мөнәсәбәтен белдерә. 4 мартта булачак Россия президентын сайлау кампаниясе кайбер татар җырчыларының иҗатына хәтта тискәре йогынты ясаган. Илсия Бәдретдинованы әле шушы көннәрдә генә Татарстандагы бер районга да кертмәячәкләрен белдергәннәр. Хәния Фархи бары тик Путинның намзәт итеп күрсә, Мубай, ягъни Илдар Мөбарәк өчен илгә зур үзгәрешләр кирәк ди. Бүген Россиядә иҗатка да яхшы итеп яшәргә дә мөмкинлекләр юк ди ул. Найлаланны тыңлыйк.
Русиядә нинди дә булса сайлау алдыннан татар җырчылары да гадәттә теге я бу намзәткә һәм шулай ук фиркәгә тавыш бирергә кыстап чыгыш ясый, концерты вакытында аларны мактап сөйли. Хәния Фәрхибик Таһировага да иҗат юлында шундый кыстау концертлары белән чыгыш ясарга туры килгән. Күрсәтмә хакимияттән булмады. Депутат буларга теләгәннәр үзләре мөрәҗәгать иткән иде дип искә ала ул. 4 мартта үтәчәк Русия президентын сайлауга килгәндә исә кыстау эшләренә чакыручылар булмаячак дип әйтә. Президентлыкка намзәтләрнең берсе КПРФ лидеры Геннадий Зюганов тау кадәр акчалар вәгъдә итсә дә, аягын да атламаячагын белдерә. Җырчы күңеленә хуш килгәннәр өчен генә кыстарга әзер. Президентлыкка намзәтләр арасыннан ул бары тик бер генә кешене Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинны гына ил җитәкчесе итеп күрә.
Путинбыз бара, литер булып бара, һәм калачак аларысы. Күп нәрсә эшләде ул. Аның чыгымдашыннан да артка борылып карасак, бик күп нәрсә эшләде. Эшләгәнен кешенең күрергә кирәк, конечно.
Ди Фәрхи Биктахирова. Җырчы фикеренчә, оптимизация сылтавы белән милли мәктәпләр, мәдәният йортлары ябылуда, бердәм дәүләт имтиханнары кертелеп мәктәпләрдә татар теленең абруе кимүдә Мәскәү сәясәтеннән тормый.
Путин үзе килеп ябып йөргән икән ул мәктәпләрне үз куллары белән. Без бик шушы ук ата-аналар безгә бит татар теле кирәкме дип балаларыбызны алабыз мәктәпләрдән. Шушы ук ата-аналарыбыз менә мин укыган гимназиядә дә кызымны ата-аналар алдылар балаларын тартып безгә татар теле татар мине классы кирәкме дип. Путин әйткән менә аны. Кем теләде нинди фестивальләр үткәреп яттык, рәхәтләнеп кая бардык. Кремлевский дворецтарда нинди зур чаралар үткәрдек, җырлар, концертлар үткәрдек.
Ди Фәрхи Биктахирова. Февраль аенда Новокузнецк якларына гастрольгә җыенган җырчы татарча сөйләүче радиолар ачылуында яңа гасыр телевидениесе тапшыруларын иярченнән бөтен дөньяга күрсәтүне дә Путин чыры казанышлары буларак бәяли. 10 елдан артык сәхнәдә булган Илсия Бәдретдинованы бер кайчан да кыстау кампаниясенә чакырмаганнар. Президентка хат я булмаса, булдыралар татарны һәм башка төртмәле җырлар белән үгетләп булмый бит диел. Сайлауалды кампаниясе җырчы иҗаты өчен үзенә күрә бер киртә дә булып тора.
Күрәкте әйтәм, бу теге сайлаулар якынлаша башлагачтан хәтта авылларга кертергә куркалар, бу бернәрсә әйтеп ташламасын тагын үзеннән дип. Глава администрациялар куркалар, районнарга кертмиләр. Какой монда ти вообще түләп агитировать итергә мөмкин инде? Хәзер менә бу юлысында яңадан кертергә ише 4-5 дип тотынган идек, юк, менә бетсен әле, тынычлансын әле дип, шундыйрак булды. Кертергә тиеш идек, алдан сөйләшенгән көннәр иде. Инде хәзер кирдән шалтыраттылар, тукта, илтият тынычланып бетсен әле бу дөньялар, аннары соң килерсен әле дип.
Ди Бәдретдинова. Кайсы район икәнен әйтмәскә булды җырчы. Бәдретдинова сайлауларга йөрергә яратмый. Кемнәрнең җиңәсе барсы да алдан ук югарыда хәл ителә дигән фикердә. Президентлыкка намзәтләргә килгәндә,
менә бусы яхшырак торды йөргә андый кандидатлар күренми бит инде дөресен әйткәндә.
Ди Бәдретдинова. Җырчы һәм музыкант Мубай, ягъни Илдар Мөбәрәкшин җырчыларның кыстау кампаниясенә кушылып, кайсы да булса бер намзәт ягына басуларын фәхишәлек дип бәяли. Сәясәтчеләр халыкка уңай тормыш тудырырга, ә җырчылар кешеләрнең күңелләрен рухи азык белән байытып торырга тиеш дигән карашта ул. Хакимият халык тормышын яхшырту өчен эшләмәсә, сәнгатькәрләр авызларын ябып тормаска үз фикерләрен әйтергә тиеш ди. Алда торган президент сайлауының дөрес һәм гадел булачагына ышанмый. Путин яңа хакимияткә килсә, Мубай сүзләренчә, илдәге хәлләр тагын бик озак уңай якка үзгәрмәскә мөмкин. Бүгенге вазгыят аны нык туйдырган инде.
Минем дөрес илле яшисем килә, дөрес илле яшәргә мөмкинлек юк. Минем үз кичем белән акча эшләп, үз кичем белән тапкан акчага яшисем килә, гаиләмне ашатасым килә. Миңа хәзер андый мөмкинлек бирмиләр, шуңа күрә мин үткән думага сайлауларына да, булачак президент сайлауларына да тискәре карашта һәр вакытта оча узар дип уйлыйм. Да аларның куела торган камералары да, анда аларның сөйләүләре дә, русча әйткәндә, бу әйберләр глубоко противны.
Ди Мубай. Русия президентына намзәтләр арасыннан ул берсе дә Татарстанга файда китермәячәк дип әйтә.
Элеккеге политик пространствода булган Юганов, Жириновскийлар барысы да клоуннар. Прохоров шулай ук теге күз буяу өчен китереп куелган кандидат дип уйлыйм. Безнең һәр вакыттагыча бернинди альтернатива булмаячак бу сайлауларда.
Дип белдерде җырчы Мубай.
Нойлалан безне 4 мартта алда торган сайлауга татар җырчыларының мөнәсәбәте белән таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Бүген Казанда Татарстан гаммәви мәгълүмат агентлыкларының узган елга эшенә нәтиҗә салып, 2012 елга бурычлар куелды. Чыгыш ясаучыларның сүзләренә караганда, журналист эшенә дәүләт әле дә тиешле игътибарны биреп бетерми. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Татарстанда 1008 гаммәви мәгълүмат чарасы эшләп килә. Булар арасыннан 683-е басма, 198-е электрон, 11-е мәгълүмати, 116-е даими электрон форматта республика халкына мәгълүмат җиткерә. Татар телендә 114 газет һәм 27 журнал нәшер ителә дип чыгышын башлап җибәрде Татмедия агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов коллегалары алдында сүз алып. Муратов үз чыгышын күп кенә саннар белән бизеп, интернет аша мәгълүмат таратуның әһәмиятенә басым ясады. Шулай ук узган ел мәгълүмат чараларында гомум реклама күләменең 2.5 миллиард сумнан артык булуын да аның чыгышыннан ишетергә туры килсә дә, журналистларны турыдан-туры кызыксындырган мәсьәләләрне икенче бер түрә күтәреп чыкты. Каләм ияләренең хезмәт хаклары республикадагы уртача хезмәт хакыннан ким булырга тиеш түгел дип белдерде Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары һәм Татарстан Язучылар берлеге рәисе Римма Ратникова. Журналистның социаль статусын күтәрү турында күп сөйләшенә, әмма чынбарлыкта каләм ияләре хәтта республикадагы уртача хезмәт хакы дип саналган 19,000 сумнан күпкә кимрәк хезмәт хакы ала. Беренче чарата безгә моны уйларга кирәк дип Римма Ратникова чарада катнашучы Татарстан президентына мөрәҗәгать итте. Аның теләкләре моның белән генә тукталып калмады. Ул Татарстандагы иң яхшы журналистларны бүләкләү өчен гонорар фонды булдыруны да тәкъдим итте. Шулай ук президент грантын булдыру яисә премиясен кертү фикере дә аның чыгышында яңгырады. Татарстан яңа гасыр корпорациясе генераль директоры Илшат Әминов чыгышы исә әлеге каналның эшчәнлегенә еллык хисаптан гыйбарәт булды. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә Русиядә иң дефицит товар спутник ресурсы. Русияда ике ракетаны ғаламге шығара алмағаннар үшін біздің ТНВ планета ғоманда ішәтіп жіберілі алмай. Әмі негіне болмасын, планета каналы бұйылның 30 августына қазір көрсете бошайшақ деп ойлайым, дейді ол президент ұяғына көз салып. Бұ қорашы оның бір ердем сұрау мәғанасына тұру келімі онысы қоранға. Әлбәттә, бу чыгышлардың барысы да рус телендә генә яңгырады. Бер караганда, мондый эре түрәләр җыелышында бары бер телдә генә чыгышлар яңгырау гадәти күренешкә әйләнеп бара. Хәлбуки чыгыш ясаучылар татар булып, һәм залдагыларның күпчелегендә татарлар тәшкил итсә дә. Әмма бу җыелыш башка зур җыелышлардан бераз аермалы булды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмати технологиялар бүлеге җитәкчесе Раил Гатауллин үз телендә чыгыш ясауны өстен күрде. Раил Гатауллин татар телендә башкарылган интернет проектлар турында да сөйләде. Күп кенә кешенең көннән-көн интернет киңлегенә игътибар итә барган, татар интернетын киң җәелдерү өчен бәйгеләр оештырылуын белдерде. Шул ук вакытта татар интернетын үстерү өстендәге проблемаларга да кагылды.
Татар интернетын үстерү өчен бүген бездә мәгълүмат файдаланучы тарафыннан булган төп проблема, аны хәтта парадокс дип әйтергә мөмкин, ашыгыч рәвештә хәл итү сорала. Соңгы елларда гына да хөкүмәт тарафыннан финанслаган бик күп кенә мультимедиа ресурслар чыгарылды. Алар татар мәдәниятен, сәнгатен мәгълүмат үстерү максатында була. Әмә шул вакытта әлеге ресурсларны халкыбызга ирештерү мөмкин түгел. Айрыша интернеттер аша. Бу ресурсларга хөкүмәтебездән хокук кайтарды. Барлык очракта да аларның авторлык хокуклары аларны исәпкә киткән кешеләргә карый. Бер яктан да кешеләрнең мәнфәгатьләр дә аңлашыла. Шул вакытта күпчелек очракта әлеге темада ресурсларның архивларда тузанганы мәгълүмәтләр дәрес ишетелә. Бу мәсьәләне онлайн тарихтан очракта татар милициясе шелтәре аша да халкыбызга әлеге мәдәни, тарихи һәм башка шундый ресурсларны татар спектакльләрен, фильмнарын, һәм башка шундый ресурсларны бирү мөмкин һәм дөрес була иде. Татар интернетын үсешнең иң актуаль проблемаларының берсе аның югары дәрәҗә тәэмин булмавы. Татар термины кулланылышка күптән кереп киткән булса да, реаль татар интернеты рәсми рәвештә юк,
дип белдерде Раил Гатауллин. Коллеги утырышында иң ахырдан сүз йомаклау чыгышы өчен президент Рөстәм Миңнехановка бирелде. Кеше нинди телдә мәгълүмат алырга тели, без шуны өчен барлык шартларын да тудырырга тиешбез, диде ул татар телендәге чыгышка игътибар юнәлтеп. Без бер-беребезне аңлар, хуплар һәм вакытында реакция күрсәтә алыр өчен мин конструктив диалог яклы. Журналистлардан башка хакимият берни дә эшли алмый, дип ул каләм ияләренең эшен югары бәяләде.
Татарстан журналистларының узган елдагы эшчәнлегенә йомгак белән Казаннан Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Инкыйлаптан соң бер ел үтүгә яңа парламент сайлаган Мисырда исламчы фирқаларның зур уңышка ирешүе туризм өлкәсендә эшләүчеләрнә дә, Мисырга ял итәргә йөрүчеләрнә дә күбесен борчуга салды. Русиядә дә, Европада да Мисыр беренче чиратта Кызыл диңгезнең комлы ярлары белән искә алына. Хөсни Мөбарәк хакимиятенә каршылы инкыйлапка кадәр 2010 елда туризм ил икътисадының төп таянычы булды. Туристлар 12 миллиард ярым доллар китерде, рәсми сонарга кара анда былтыр бу керем 30%-ка кимеп 8 миллиард доллардан артык тәшкил иткән. Кайбер кунакхана хезмәткәрләре безнең отельне рус туристлары гына яшәтә. Бәяләр арзан булганга аларны сәясәт тә, сугышлар да куркытмый, ди. Европа туристлары исә күпкә сагырак. 2011 елда Европадан Мисырга ял итәргә килүчеләр 35%-ка кимерәк булган. Әмма Мисырда яңа гына үткән парламент сайлауында исламчы фирқаларның зур уңышка ирешүе бу илгә Русия туристларының йөрүендә нык кына киметергә мөмкин. Мисыр парламентының 518 урынлы түбән пулатында 235 урынны Хөсни Мөбарәк чорында тыелган мөселман кардәшләр фирқасы алды. Исламчылар яңа парламентта күпчелеккә ия булачак. Инде яңа хакимият пляжларда ирләр белән хатыннарга ял итү һәм куыну өчен аерым урыннар булдырылачак. бикиниларны һәм хәмер сатуны бөтенләй тыячак дигән имеш-мимешләр киң таралды. Русия туристларының зур күпчелеге исә мондый шартларда Мисырга барырга теләмәячәк. Мисырда әле генә безнең хәбәрчебез Гадил Галәметдин булып кайтты, хәзер ул үзе ишеткәннәрен, күргәннәрен сөйләп бирер.
Мисыр башкаласында туып үскән Гадил Салих икътисад тармагында ике югары белеме булып та, бүген туризм тармагында эшләргә мәҗбүр. Аның сүзләренчә, бу илдә аның кебекләр күп. Менә дигән юристлар, компьютер белгечләре, отельләрдә караучы, официант, җыештыручы булып эшләргә мәҗбүр. Үзләрен ул Хөсни Мөбарәк режимының корбаннары дип атый.
Очень богатый, очень, я лично знаю, очень богатый и очень бедный вот люди, которые страдают, которые живут под землей, можно так сказать, в Каире даже, если вы съездили там, в Подмосте вы увидите там много дети, много народу там живут, но где-то на берега Нила страдает.
Хөсни Мөбарәк җитәкчелек иткән елларда Мисыр халкы бик байга һәм бик ярлыларга бүленде. Бүген Кахирәдә хәтта җир астында күпер асларында яшәүчеләр бар. Нил елгасы буенда бик хәерче яшиләр. Яшьләргә эш юк. Мин белмим буенча бухгалтер, икътисадчы Кахирәдә яхшы хезмәт хаклы эш юк. Иң күбе аена 100 доллар тәкъдим итәләр. Минем исә яхшы яшисе, йорт аласы, иленәсе килә. Шуңа күрә туризмда эшләргә мәҗбүрмен. Монда хезмәт хакы күпкә артык. Хәзер исә Хөсни Мөбарәк төрмәдә утыра. Җитәкчелеккә килгән яңа кешеләр илдә тәртип урнаштыра башлады. Киләчәктә Мисырда хәл яхшырыр дип өметләнәбез, ди Гадил.
Дети, хорошая семья, так далее. Он приехал сюда на работу в туризм. Потому что здесь равно зарплата в туризм больше, чем у нас есть. В Каире, если ты работаешь бухгалтер, сколько зарплата будет? 100 долларов, 500 фунтов. А в туризме, конечно, больше, вот 2-3 раза, 4 раза, дальше 5 раз или 10 раз, можно так сказать. Но поэтому все выезжают и не работают по профессии, если бухгалтер, или врач, или инженер. Юрист, у нас здесь есть официант равно, а не юрист. Охрана здесь есть, вот или секьюрити, вот это тоже юрист. Мы ждем просто окончательное решение. Надеемся, все будет хорошо.
Январ һәм февраль айлары Мисырда иң аз туристлар килгән чак. Туризмның иң кызган чагы яз һәм көз айларына туры килә. Әмма илдәге сәяси хәлләрдә туризм тармагына зыян салды, ди ул.
Как мы вы заметили и заметно, что у нас осталось мало туристов сейчас. Ну, уезжают, потому что все боятся. Тем более у вас предупредили туристов никуда не ходить из-за территории отелей, пугают все туристов, ну, потому что вот, как вы заметили, что у нас революция в Каире, ну, слава
богу. Күргәнегезчә, туристлар аз. Өстәвенә, Русиядә һәрдаим Мисырдагы хәлләрне арттырып күрсәтеп, бу илгә бару куркыныч дип сөйләп торалар. Хәзер әкренләп хәлләр яхшыра бара, туристлар килә башлады. Бернинди авырлыксыз Люксор, Кахира шәһәрләренә барырга мөмкин. Билгеле, инкыйлаптан соң туристларны саклау тәртибе көчәйде. Хәзер безнең автобуслар башка шәһәрләргә экскурсияләргә полиция сагы астында, отель гиде һәм ике йөртүче булу шартында гына чыгарыла. Шулай ук экскурсияләргә кайбер үзгәрешләр кертелде. Мәсәлән, элек без туристларны Кахирәдә Тахрир мәйданы янында урнашкан Мисыр милли музейына алып бара идек. Хәзер бу урын Мөхәммәд Али мәчетенә алмаштырылды. Туристлар йөргән иске һәм яңа Кахира шәһәрләре дә үзәктән ерак урнашкан, ди Гадил.
Туристлар находятся прямо на площади Тахрир. Сейчас уже отменили это и поменяли вместо Липецкий национальный музей посещение у нас мечеть Мухаммед Али и цитадель Салахеддин.
Гадил Салих сүзләренчә, туристлар тарихи урыннардан бигрәк иң элек Мисырның диңгезен ярата. Коралга һәм төрле балыкларга бай булган Кызыл диңгез дөньяда иң чиста дип санала, чөнки анда бер елга да кушылмый. Гадәттә Русиядан килүчеләр туристларның күпчелеген тәшкил итсә, әлеге отельдә күбрәк алманнар ял итә. Әмма монда эшләүчеләр көзгә таба яна русиялеләрнең күпләп килүен көтә.
Мисырда күч куллану һәм туризм өлкәсе турында күптән түгел генә Кызыл диңгез буенда ял итеп кайткан Гадил Галәметдин сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дүртенче февральдә гадел сайлаулар таләп итеп урам җыены Уфада да үтәчәк дип планлаштырыла. Әлегә аны оештыручылар халыкка чакыру кәгазьләрен тарата алмый. 4 мартта президент сайлауы белән бергә Уфа канун чыгару шурасына да тавыш бирү үтәчәк. Уфада төзелә башлаган татар гимназиясе җимерелгәненә 5 ел. Бу хакта татар оешмасы вәкилләре очрашып сөйләште. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйли.
Ниһаять кыш үзенең төшен күрсәтә башлады. Соңғы күндерде суықлық түндерін минус 30 градустан да түбен түшті. Хава тұрышын көзәту қызметі олдағы түндерде суықлық орана білен минус 42 градусқа қадар жету ықтимал деп ескерті. Хаводағы солқындыққа қорамай, сияси вазғият шоқты қойнар тұра. Бұ айрушы 4 март ұзашақ сайлаулар білен бәйлі. Олдағы шимбе 4 февраль Уфада ғадел сайлаулар шиғары астында тонтаналы юрыш һәм урам жиыны ұзарға тиеш. Әлігі шараға қолықтың шақыру үшін Уфа тауышы есімлі хәрәкет листовкалар басқан болған, ләкин полиция тарафыннан барлық тираж 16 мең дәне листовка қолға алынған. Мұны олар экстремистлікті экспертиза өткәру үшін деп аңлатқанлар. Экспертиза үшін неге бірнеше генә листовка жетмәгән, ә тулысынча қолға алғандар мұны аңлата алмағандар. Уфа тауышы хәрәкәте қошылық шарасына шақырған, үстәмә листовкалар бастырған. Мәдди мөмкинчелекләре булмау сәбәпле бу юлы 300 генә дәне баса алганнар. 4 март Россия президенты сайлаулары белән бергә Уфада шәһәр шурасына депутатлар да сайланачак. Әлеге мәсьәләдә дә кошылыклар шактый. Шәһәр шурасына сайлау комиссиясе Уфа Нур Татар дәүләт драма театры бинасында эшли. Депутатлык өчен көрәшкән Гадел Россия фирқасы тарафдарлары, төп көндәшләре, Бердәм Россия фирқасы нәмзәтләре дөрес теркәлмәгән дип исәпли. Гадел Россия фирқасы тарафдарлары сайлау комиссиясеннән Бердәм Россия әлеләренең теркәлү документларын күрсәтүне таләп иткән. Комиссия әгъзалары риза булмагач, кемдер бинада бомба барлыгын хәбәр иткән, эвакуация башланган, ләкин аның ялган икәнлеге билгеле булу белән эвакуация туктатылган. Гадел Россия фирқасы нәмзәтләре Бердәм Россия нәмзәтләренең теркәлү документларын тикшертүне таләп итә. Шул ук вакытта әлеге Гадел Россия нәмзәтләре төркемен җитәкләүче эшкуар Альберт Мөхәммәдьяровның ширкәтләрен салымчылар һәм башка хезмәтләр тикшерә башлаган. Рәсми булмаган чыганаклар бу төркем сайлаулар өчен 100 миллион сум акча бүлә дигән хәбәр тараткан иде. Кайбер бәйсез аналитиклар аларны Башкортстанның элекке президенты бүгенге көндә Урал Хәйрия фондын җитәкләгән Мортаза Рахимов финансламый микән дип фаразлый.
Азатлык радиосы Уфа.
Агымдагы елның февраль башында Уфада төзелә башлаган Татар гимназиясен җир белән тигезләүгә 5 ел тула. Шул уңайдан да кайбер чаралар көтелә. Иң башта ул хәлләрнең тарихы турында. Болар хакында Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин шуларны ирештерде.
Икенче татар съезында сүз чыккан иде. Баш калабыз Уфада яңа татар гимназиясе төзү турында. Менә истә Рамил Агзаныш ул вакытта шулай дип әйткән иде съезда. Мин ул гимназия өчен 1 миллион акча бирәм ди. Ләкин сез үткәннән соң да бу тормышка ашмады. Шуннан соң ул үзенең офисы янында төзелгән 3 катлы зданиеның крышасы юк иде ул. Менә моны татар гимназиясенә бирәм диде. Шуннан соң инде ул гимназияның исемдә бирелде, Тукай исемендә гимназия дип. Аның попечительный советы да төзелде. Шуннан аның рәисе итеп Рахимов Ахмадзаки улы тагаенләде. Ул инде педуниверситетта завкафедра булып эшли. Менә шуннан соң бу зданияны сүтеп ташладылар. Аны нәрсә дип сылтадылар? Ул шәһәрнең бу инженерный нәләре белән, ситләре белән тигәшәшмәгән дип. Һәм аны бик тиз генә сүтеп тә ташладылар. Без монда ачык игълан итеп яптык. Һәм аны 7 февральгә Рахимовның туган көненә аны бүләк итеп, җимереп бөтенләй җир белән тигезләп куйдылар. Безнең тәкъдим шундый. Бүгенге көндә Мортаза Убайдулович кулында республиканың нефтехимия предприятиеларын саткан акча фондының җитәкчесе булып утыра. Аның бөтен мөмкинчелеге бар гимназияны яңадан төзетергә һәм без шуны талап итәбез. Менә ул тиз көндә бер ел эчендә бу төзелсен дип без сорыйбыз.
Бу Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаенов.
Безнең татар иҗтимагый үзәгенең 11-нче курултайында шундый бер мәсьәлә каралды. Бик кызык кына. 5 февральдә татар гимназиясе Тукай исемлек Муртаза Рафимов режимы тарафыннан җимертелгән шушы бинаның җимертүгә 5 ел тула. Шул уңайдан съездда каралган мәсьәләдә шулай дип әйтелде. Менә гарәпләр теге Кәф тавын урап йөргән вакытта шайтаннарга таш ату. Менә шуңа охшашлы рәвештә Муртаза рәсеменә таш атырга дигән фикер хупланды. Ана шушы җимерелгән гимназияның бинасы янында, урынында шул җимерелгән бинаның. Анда Муртаза Рахимовның рәсемнәрен куеп, шушы рәсемгә таш ату. Йөреп-йөреп, урап йөреп шул рәсемне таш ату.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең идарә әгъзасы Рәмил Хусаенов булды. Шулай итеп Башкортстан татарлары яңа юла экс-президентка таш атырга җыена. Рәмил Хусаенов сүзләренчә, бу улым сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигән кебек, Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитовка да уйланыр азык бирергә тиеш. Чөнки татар мәнфәгатьләрендә аның да эштән бигрәк зыяны күбрәк, диде Рәмил Хусаенов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә татар халкының милли мәҗлесе оешуга 20 ел тула. Дөрес Гаяз Исхакый, Садри Максудилар тарафыннан милләт мәҗлесе оештырылуга инде 95 ел. Әмма ул озын гомерле булмый, большевиклар тарафыннан 1918 елны юк ителә. 17 елдагы кебек үк милләт каршына хәлиткеч мәсьәләләр килеп баскач, Татар милли азатлык хәрәкәте татар зыялылары 91 елның азагында җыелышып, тиз арада милли мәҗлес карарга дигән фикергә килә. Иттифак татар милли бәйсезлек партиясе, татар иҗтимагый үзәге, азатлык татар яшьләр оешмасы, суверенитет комитеты, мәрҗәне исемендәге оешма җитәкчеләре берләшеп, корылтай җыелышына һәм милли мәҗлес документларын әзерләүгә тотыналар. Милли мәҗлесне оештыру корылтае 92 елның 1-2 февраль көннәрендә Казанда үтә. Корылтай эшендә элеккеге СССР төбәкләреннән Татарстан һәм Россиядән 877 делегат катнаша. Бу хакта Азатлык дулкыннарында без сәясәтче, милли мәҗлес җитәкчеләренең берсе булган Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшәбез. Фәүзия ханым, мәҗлес ул шакта куйган максатларга ирештеме?
Бу сорауга җавап бирү өчен башта андагы вазгыятьне белергә кирәк. Ул еллардагы вазгыять бик кискен иде. Авырлыклар белән яулап алынган 91 елларда яулап алынган бәйсезлек шик астында калган иде. Чөнки Советлар Союзы үзе дә инде җимерелеп төшкән иде ул вакытларда. Бәйсезлек буенча безнең әле ни референдум уздырылмаган, ни конституция кабул ителмәгән, җитәкчелек туктап калган иде Татарстан җитәкчелеге. Менә шушындый вакытта аларның икеле-микеле торганлыгын күреп, милли хәрәкәт җыелды. Һәм инде Татарстан җитәкчелеге эшли алмый икән, Татарстанны, татар халкын яклау мәсьәләсен мондый очракта кемдер үз өстенә алырга тиеш дигән фикергә килдек башта. Ә кем алырга тиеш? Татарстан парламенты алмый, Татарстан президенты куркып калды, бөтенесе көтә Мәскәүдә нәрсә белән бетер, нәрсә әйтерләр. Аерым-аерым милли оешмаларның гына моңа көче җитми. Ул вакытта татар конгрессы да юк. Татар конгрессы булса да мондый сәясәткә кермәде соңыннан. Һәм инде менә без үзе безнең әби бабаларыбыз эшләгән милли мәҗлесне искә төшердек 17-18 елларда. Алар да нәкъ шушы вазгыять каршында калган булганнар 17 елны. Нәрсә эшләргә милләт белән нинди юлдан алып китергәме, Россия артына өстерелеп барырмы, үзебезнең юлны эзләп табырмы, без шушыны кабатладык. Һәм әзерләнә башладык, әйе документлар әзерләдек, уздырырга урын әзерләдек. Әмма ләкин бик нык каршылык күрдек Татарстан җитәкчелеге тарафыннан, һәм кызганычка каршы татар иҗтимагый үзәге үзенең пленумында кабул итсә дә, милли мәҗлес идеясен яклап чыкса да, конкрет көне сәгате килеп җиткәч, катнашмады бу эшкә. катнашмагына түгел, хәтта урыннарга телеграммалар җибәрде. Бу милли мәҗлес кыру дөрес түгел, ашыкмагыз килмәгез дип. Әмма ләкин милли активистлар аңа карамадылар, инде килделәр барсы да. Менә шулай бик тетрәнеп торган вакыт иде бу. Хәтта милли хәрәкәт икегә бүленде. Без инде ул вакытта әйттек, әгәр дә безгә Казанда уздырырга мөмкинлек бирмиләр икән, без Чаллы шәһәрендә уздырабыз. Беренче халык курылтайын, милли мәҗлесен курылтайын һәм барыбер төзеп куябыз шушы милли мәҗлесен дип. Без шушы Чаллы белән инде бераз гына куркытуда булгандыр инде бу, без аны бары эшлидек Чаллыда да. Һәм инде Казанда Академия театрын алып, Галиаскар Камал театрын алып, документларны әзерләп, без шушы курылтайны 2 көн барышында уздырдык. Анда делегатлар саны гына да 900-гә якын иде. Кунаклар белән ул 1000-нән артты. 100 депутат сайланды. Бөтен состав, бөтен структура, бөтен документлар анда сәки бирнең тыгырлык түгел иде безнең документларга. Чөнки без 2-нче көнне, 3-нче көнне үгенде тикшерә башладылар. Хәтта югары советның сессиясе булды, махсус карар кабул иттеләр 7 февраль көнне. Дөрес түгел, бер төркем кешенең җыелып, хакимиятне үз кулына алырга тырышулар дип. Әйе, без әйттек, әгәр бәйсезлек мәсьәләсендә чигенү була икән, без милләт язмышын үз кулыбызга алып, Татарстан парламентында бик нык үзгәрешләр кертәчәкбез, һәм шушы милли мәҗлес депутатлары бөтен составыбыз белән шушында килеп кереп утырып, милләт язмышын үз кулыбызга алачакбыз дип без инде ачыктан ачык әйтергә мәҗбүр булдык бу сүзне. Безнең ул вакытта милли мәҗлес төзүебез бик урынлы булды. Шушыннан соң шушы февраль аенда ук карар кабул ителде югары советта референдум уздырырга бәйсезлек буенча. 20 февральдә ул кабул ителде. Күрәсез, безнең милли мәҗлестән соң һәм 21 мартта ул үтте. Чөнки артында милли мәҗлес басып тора иде. Без үзебез киләбез парламентка, үзебез кирип утырабыз, үзебез уның кулга алабыз дип. Чөнки Татарстан югары советының Татарстан төркемендә милли мәҗлес депутатлары бик күп иде. Без анда да депутат, монда да депутат идек. Безгә ул бернинди теге закон бузуга кермәй иде. Анда үз кулыбызга алабыз дип әйткән сүзләребез. Аннан соң Татарстанның яңа конституциясе кабул ителде 6 ноябрь көнне. Ягъни ул бер Татарстан җитәкчеләрен куркытырга бер күсәккә булып торгандыр бәлки ул вакытта милли мәҗлесен төзү. Ул вакытта ул үзенең ролен үтәде дип уйлыйм.
Фәүзия ханым, мәҗлесең ничә курултае булды барлыгы 20 ел эчендә?
Менә 5 курултае булды дип исәпләп чыгардым инде мин үзем. Рәисләр сайланды. Аның кайберләре инде соңгылары бигрәк тә ул хәтле зур дәрәҗәдә булмады инде, дөресен әйтергә кирәк. Ул сыен дип әйттек инде без аны, менә бигрәк тә соңгысы Чаллыда үткән 2008-2009 елны ул сыен формасында булды. Безгә инде мондый зур корылтайлар уздырырга хөкүмәт тә бик каршылык күрсәтте, үзе безнең матди мөмкинлекләребез дә булмады, халыкны җыю мөмкинлекләребез дә булмады, һәм без инде соңгыларын аның сыен дип әйтә башладык. Менә зур-зур, менә бик зур итеп уздырганнары минем тарихымда 3 булды, зыйн итеп уздырганнары 2 булды.
Хәзер менә сезнең тәҗрибәдән чыгып тарихка әйләнеп карасак, мәҗлеснең эшчәнлеге сүлпәнәя барамы, яисә ничектер аны җанландырып җибәрүгә өмет бармы?
Аның идеясе бар инде, аның идеясе бик яхшы. Ул идея менә һәр вакыт күтәрелеп чыкты, милләткә шушындый куркыныч янаган вакытларда Татарстанның рәсми җитәкчеләре сигенү юлына басканда без шушы милли мәҗлес идеясе күтәрелеп чыкты. Менә без тагын 3-нче этапта шушындый чорда торабыз. Әйткәнемчә, беренчедән 17 елларда булса, без инде 92 елда эшләдек. Менә хәзер дә шушындый икеле-микеле бер чорда без торабыз. Кемдер һаман Россия ди, кемдер Татарстанны ныгытырга кирәк ди, милләтне саклап калырга кирәк ди. Һәм менә мин 3-нче этапта барыбер без тагын ниндидер бер алга китеш булыр дип уйлыйм. Милли хәрәкәттә, милли мәҗлестә һәм февраль аенда без милли мәҗлесенең 20 еллыгын уздырырга җыенабыз Казанда, һәм шушында яңа рәис сайлап куярга уйлыйбыз. Тарихчы Нурулла Гарифны без тәкъдим итмәкче булабыз милли мәҗлес рәис итеп, һәм яшьләрне кертергә депутат иттереп, Азатлык яшьләре хәрәкәтен бездә бит милли оешмалар да ротация юлы белән керә ала, коллектив рәвештә керә ала, аерым-аерым кешеләр генә түгел. Шуңа күрә яшьләр, яшьрәкләр кулына тапшырырга кирәк дип уйлыйм мин. Аларның идея бездән булса да, аларның алымнары башка төрлерәк, аларда характер дә бар, аларда кискенлек дә бар, аларда тәвәккәллек дә бар. Яңартып җибәрергә кирәк. кирәк, һис сексез кирәк. Чөнки әле милли мәҗлес үзенең алдына куйган максатларын үтәмәде. Аны хәзер без яшьләргә тапшырабыз, үзебезнең милли дәүләтебез. Менә шушы максат тормышка ашырылганчы аны алып барырга тиеш булачаклар татар яшьләре, татарлар.
Татар халкының милли мәҗлесенең 20 еллыгы уңаеннан аның рәисе Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләштек.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Русия премьеры Владимир Путинның милли сәясәт турындагы мәкаләсеннән соң төрле төбәкләрдә фикер алышулар дәвам итә. Бу көннәрдә Удмуртиядәге барлык милли оешмалар вәкилләре бу хакта сөйләшер өчен түгәрәк өстәл очрашуына җыелды. Республиканың милли сәясәт министрына иң күп таләпне татар һәм башкорт оешмалары куйды. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Путинның милли мәсьәләләргә кагылган язмасы буенча үткән сишәмбедә Удмуртияның милли сәясәт министрлыгында милли мәдәни, иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре түгәрәк стәл сөйләшүенә җыелды. Удмуртлар оешмасы вәкиле Андрей Ураскин безнең тәкъдимнәрдән әлеге мәкаләдә куелган мәсьәләнең киләчәге дә хәл ителергә мөмкин диде.
И зависит и даже от нас, от нашего мнения и от наших предложений.
Сораулар да, тәкъдимнәр дә күп яңгырады. Башта Удмурт киңәш оешмасы президенты Николай Мусалимов декабрьдә үткән сайлауларга тукталды. Мусалимов әйтүенчә, аңа бердәм Россия Дәүләт Думасына сайлауларда катнашырга тәкъдим итә. Праймериз нәтиҗәсендә Мусалимов икенче урынга чыга. Беренче булып исемлектә Удмуртия башлыгы Волков булса, ул депутат мандатыннан баш тарта һәм автомат рәвештә Мусалимов Дәүләт Думасына үтә. Ул бердән-бер Удмурт милләте вәкиле буларак Дәүләт Думасында булырга тиеш иде. Әмма Удмуртиядан исемлектә 3-нче һәм 4-нче урыннан армия генералы Николай Аброскин, ул 13 ел дәвамында Россия Федерациясының иминлек министрлыгында спецстрой җитәкчесе һәм Краснодардагы нефть эшкәртү заводының директорлар шурасы Бихкан Агаев үтәләр. Мусалимовка республика хакимиятенә вице-премьер вазывасын тәкъдим итәләр.
Я государственный служащий всегда привык подчиняться, принять во внимание политику государства, руководителей нашей страны. Когда было предложено стать заместителем председателя правительства, я сказал, что естественно, я один такое решение не могу принять. А потом, в конечном итоге, на исполкоме, исполком принял такое решение, да, надо с этим предложением согласиться. Эти варианты для нас, для общественной организации, очень даже приемлемые. Это по участию и выбора депутатов Государственного совета, и потом в перспективе и Совет Федерации, чтобы рассмотреть удмуртские варианты. То есть у нас эти варианты удовлетворили. Мне вменены там направления молодежная политика, спорт, ДОСАП, вопросы студенческих и строительных отрядов, попечительский совет и так далее. Объем очень большой, поэтому президент у меня очень красивый федеральный структур. Работает. И вот даже с первых дней я чувствую, здесь сейчас я для Удмуртия могу оказать больше пользы. Являюсь уже членом президиума правительства.
Бу вазифада удмуртларның телен саклап калуда, мәдәниятен үстерүдә күбрәк ярдәм итә алырмын дип ышанам. Бу фикерне Удмурт киңәш оешмасы да хуплады, диде Николай Мусалимов. Яһудләр оешмасы җитәкчесе Марк Голдин Мусалимовка: «Мин сезнең депутат мандатыннан баш тартуыгызга ачулы идем. Хәзер аңлатмалар биргәч тынычландым», дип белдерде. Түгәрәк стәл сөйләшүендә Ода Мариушем оешмасы җитәкчесе Анатолий Радыгин Путинның әлеге язмасы 15 ел вакытка калды дип белдерде.
То, что мы делали, а поддержки регионально не было. Я считаю, что 10 лет 15 опоздало. Если бы было раньше, то и страна была бы крепче. Второй вопрос касается всех национальных культурных объединений. Вот мы часто проводим Башкирию, проводим Сурдинск, касаться, конечно, да. Роль. Или это представляет весь народ, или общественная организация. Так, на мой взгляд, для того, чтобы мы говорим от всего народа, иногда вот так вот идет речь, да, в том числе и помолиться, мы собираемся в символический съезд. Хотя мы общественная организация собирается. То есть, по сути дела, полномочий-то вот имени народа говорить нет. Может быть, вот в рамках реализации вот этой программы, которая здесь изложена, и предусмотреть принятие положения о съезде народа. Тогда все вопросы вот эти внутри общинные, внутри организационные снимаются однозначно.
Шул ук вакытта милли оешмаларның җыеннарын, анда кабул ителгән документларның мөһимлегенә игътибарны арттырырга тәкъдим итте. Җыенда катнашучылар Россия күләмендә милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче структура булдыруны хупладылар. Удмуртияда инде 2 дистә ел милли эшләр буенча комитет, соңрак милли сәясәт министрлыгы оештырылуын һәм регионда милләтара дуслыкны булдыруда әлеге министрлыкның өлеше зур дип белдерде министр Владимир Завалин.
персональный вопрос, тонкий вопрос. Решать его саблей никогда нельзя. Нужно всегда договариваться, уметь договариваться, найти подходы к разным народам, потому что люди разные, каждому конкретные подходы.
Шулук вакытта Владимир Заварин 15 кишиден турган министрлык милли уюшмалар ярдәмендән башка зур уңышка ирешә алмас иде. Безнең уртак кешебезнең нәтиҗәсе дип карарга кирәк диде.
Наше министерство, в принципе, тоже небольшое, сидит в Москве республика, нас всего 15 человек. Я думаю, что мы делаем ту работу, которая сегодня нужна, необходима, потому что без нас ее никто не будет делать.
Яхутлар уюшмасы башлыгы Марк Гольдин Русиянең күп милләтле ил булуын билгеләп, үз фикерләрен җиткерде. Милли сәяси партиялар төбәкләрдә мөмкин түгел. Бу илне бүләшәк дип белдерде Марк Гольдин.
Национальному признаку политическая партия – это разрушительно для государства. Более того, это разъединяет страну. Для любой диаспоры национальной самое главное в России, и не только в России, в любом государстве, когда есть стабильность и нормальные отношения, когда человек в стране ощущает свою гражданственность, когда он знает, что он россиянин, и, безусловно, чтобы не комплексовать, чтобы не теряться. Он должен быть удмуртом, русским, евреем, татарином. Одним словом, помнить свои корни.
Путинның язмасында белгеләнгән һәр милләт кешесе үзенең тамырларын белергә тиеш дигән фикере белән Марк Гольдин килешүен җиткерде. Халыкның тарихын өйрәнергә һәм буыннар бәйләнешен булдырырга кирәк, диде ул. Марк Гольдин үзен Израильдә урыс милләт итеп хис итүендә җиткерде. Тик Удмуртиядә генә ул россияле һәм яһуди дип хис итүендә әйтте. Азербайҗан оешмасы башлыгы Илгар Халилов Азербайҗаннан килгән кешеләр Россия гражданы статусын алу өчен рус теленнән имтихан бирә. Шушы имтихан өчен кеше 5,5 акча түләргә тиеш. Бик сирәге имтиханны беренче тапкырдан тапшыра, ә икенче тапкыр имтиханга килергә туры килсә, ул тагын 5,000-дан артык акча түләргә тиеш.
Это для приезжих очень дорого. Почему я говорю об этом? Я непосредственно столкнулся с этим вопросом. Даже люди, которые живут здесь не только там приехали год-два, 5 лет, если не больше, им трудно будет этого отвечать. И получать, если человек попытался один раз сдать экзамен, не сдал, а попытка второй раз, опять надо платить 5-3. Если можно, я не знаю, на уровне вот, Министерства национальной политики. Насчет цены, смотри, я думаю, что люди не от хорошего жизни приезжают сюда. С первого раза, может быть, 1005 человек сдать. Если можно, насчет цены пересмотреть, чтобы не 5 тысяч, если мы хотим на самом деле, чтобы помочь, поддержать людей.
Хәзер хәтта берничә айга эшкә килүчеләрдә имтихан тотарга тиешлеген исәпкә алып, имтихан бирүчеләр өчен бу сумма кимрәк булырга тиеш. Шуңа да бу эштә үзгәрешләр булырга тиеш дип моны болай дәлилләде. Россиягә Азербайҗаннан миллионер уллары түгел, анда эш таба алмаган хәерчелектән интегүчеләр килүен исәпкә алырга кирәк, диде Халилов. Шулай ук милли оешмалар президент сайлауларында да, хәзер муниципаль органнарга сайлаулар булуында исәпләп, анда да милли кадрларны күрсәтү буенча тырышлык куярга кирәклегенә тукталдылар. Казаклар, грек оешмалары җитәкчеләре: «Россия уртак йортыбыз. Безгә монда яшәү өчен шартлар, мәдәниятне үстерү өчен мөмкинлекләр тудырылды», дип билгеләп үттеләр. Татар иҗтимагузияге җитәкче Сафинан Мирзаянов Путин программасында милли белем бирү буенча ачыклык юк диде.
Иң беренче чиратта безнең мәгариф мәсьәләсендә әз комплектлы сыйныфларның юкка чыгуы борчый. Чөнки демографик бүгенге көндә авырлыклар булу аркасында авылларда, шәһәрләрдә милли сыйныфка килүче балалар саны кеми. Шулай булып карамастан, без аларны югалтсак, бүгенге көндә без ассимиляцияны бик тиз арда алабыз. Инде соңгы җанисәп нәтиҗәләре буенча без күрәбез, халыкларның саны һәм инде милләтләрнең саны кемегәндә. Ә бу мәсьәләдә без президенттан аны сүз ишетмәсәк шулдырды. Ул сорау ул ярык торган сәен кергә мөмкин, һәм инде ул ярыктан битәштереп булмас.
Әзерлек җәһәт шул мөрәҗәгать өстендә эшлисез.
Без ул мөрәҗәгатьне вәкилләр шурасында караячакбыз. Бөтен фикерләрне белгәннән соң үзебезнең мөрәҗәгать рәвешендә саны җиткерәчәкбез. Беренче чиратта милли мәгарифнең бүгенге көндә торышы һәм аны көчәйтү өчен. Икенче милли эшнең матди нигезен дәүләт күләм законодательный рәвештә чыгаруны без сорыйбыз. Һәм инде милли культура, милли гореф-гадәтләр системасында массы күләм чаралар буенча милли тапшыруларның күбәйтүен без
сыныфларда милли белем бирү системасына иктибар итәргә кирәклегенә тукталды ул. Милли сыныфларда 15 бала җыелса, аларны саклап калырга. Соңгы елларда балалар саны кимү сәбәпле авылларда мәктәпләр ябыла. Шәһәрләрдә балалар саны җитмәү сәбәпле милли класслар тупланмый, дип басым ясады Фәнун Мирзаянов. Казаклар оешмасы җитәкчесе Виктор Ярошенко Путинның сайлау штабында бергә эшләү өчен милли оешмалар вәкилләре дә булырга тиеш дигән тәкъдим кертте. Мария оешмасы башлыгы Анатолий Радыгин Удмуртия президенты каршында милли совет булдырылуын искә төшерде. Беренче утырышта ук кабул ителергә тәкъдим кертелгән мәсьәләдә урыслар оешмасы каршы тавыш биреп, һәм шул вакытта җәмәгать палатасында да бер генә милли мәсьәлә дә тикшерелмәде дип җиткерде. Әлеге фикерне хупламадылар, хәбәрдар түгел дип аның чыгышын белдерделәр. Фнун Мирзаянов, татар иҗтимагый үзәк җитәкчесе. Әлеге түгәрәк сөйләшүеннән соң безгә үз фикрен җиткерде.
Без бер дәүләттә яшибез, шуңа күрә безнең нинди дә булса шикләр үз арасында булуы мөмкин түгел һәм кирәкми дә. Без шушы электән булган интеграция процессларында бергә-бергә, бердәм итеп, бер-беребезне ихтирам итеп, һәм һәрбезнең үзенчәлеген соклап, яклап, кешедә яшәргә тиешбез дип исәплибез.
Һәм Путинның язмасында шундый әйбер бар. Рус халкы аңа өстенлек бирелә. Башка милләтләр, димәк инде икенче рәттә кала, икенче сафта булачак.
Беләсезме, аның һәрбер чыгышында шул вакытта Казанның мең еллыгын котлаган вакытта да аның шушы бик кискен сорауларга конкрет аның позициясы булды. Ул бер вакытта Русия дәүләтен бер милләтле халык димәде, ә Русия халкы дигән сүзне ул бөтен халыкларның тупламасы дип аңлатып барды үзенчә. Һәм инде мен уйлыйм, бу көндә христианство яисә балтик рус милләте дигән сүз белән ул чигенеп калырга мөмкин түгел. Бу булмыйды. Шуңа күрә бу бөтен милләтләрнең дә тезлеген тәэмин итү гарант конституция буларак президентның төп вазифасы һәм аларны үтәр дип ышанабыз.
Түгәрәксел сөйләшү тәмамлангач, милли сәясәт министры Владимир Заваленнан әңгәмәдә күбрәк армян, Азербайҗан, татар, мари оешмалары вәкилләре проблемалар куюы, башка милли оешма вәкилләренең алар хәзер 30-дан артык ничектер тыңлап утыручылар булып калуы сезне борчымады дигән сорауга министр була җавап бирде.
Я это не смущает, потому что почему они выступали? Потому что на самом деле вопрос о миграции и выступлении Путина уделено очень-очень, я бы сказал, большое внимание. На самом деле процессы миграции – это очень сложные процессы. Это двухсторонний процесс, кстати, процесс миграции. И сегодня она должна быть лучше контролируема, этот процесс. Сегодня даже взять, если в Удмуртскую республику, нам, наверное, не нужно то количество людей, которые нам приезжают. Нам нужны люди, которые нам, в принципе, нужны. И то, что они должны знать язык русский, обычаи, традиции коренных народов, я думаю, это совершенно правильно, эти требования должны выполняться. Как бы они бурно не обсуждали, естественно, мы всегда понимаем друг друга, поддерживаем друг друга, я думаю, и дальше оно так и будет. То, что обстановка стабильная, это не заслуга Министерства национальной политики, это речь о заслуге лидеров национальных культурных объединений. Просто мы с ними находим общий язык, есть понимание, поддержка, только работая в одной единой команде, в общей команде, можно достичь ту стабильность, которая сегодня есть в национальном плане Удмуртской республики. Один поле воин, так что все понятно.
16 февральга милли оешмалар җитәкчеләре Удмуртия президенты белән очрашуы билгеләнгән.
Удмуртияның милли оешмалары җитәкчеләренең түгәрәк өстәү очрашуы турында Хәмидә Гайфуллина сөйләде. Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвар Усман таныштыра.
Ахмеҗитте Советлар Берлегенең ике дефа караманы сынавҗы учыҗы Аметхан Султанның хатырасына багышланган тәдбирләр кечте. Айны шу көне 1971 сенесе Аметхан Султан сынаулар вакытында учакта патлап командасынан берабер эләк алган иде. О, Москвадагы Новодевичье мезарлыгында дефин этилде. 1971 сенесе Жуковский шәһәрендә кечкен җеназе мәрәсемләрендә Ташкенттен келгән кымтатар делегациясында иштирак иткән иде. Шу делегациянең эркәндә булган Дилшат Ильясов окунларын хатırlап, менә не диде.
71 сенесе мен Аметханның җеназесендә иштирак иттем. Аның өчен менә мен куана, ул вакыт мага, аның рухына, үзе яткан җесетнең янында дуа окма кысмет булды. Бізге сөз бермеділер. Біз делегация оларақ Ташкенттен кеткен едім, мен бізге сөз бермеділер. Трибуна мен итепті шықардылар, бәкін мені қоймадылар трибуна. Жуковскийде олғанда мадерділер, біз сізге сөз беріміз мезарлықта. Новодевичьев мезарлығына барғанса, анда да о қадар тұрыштық, бізге сөз бермеділер. Оның үшін орада отырып, біз дуа етіп,
Бу милли әрекәт ветераны Дилшат Ильязов иде. Алупкадагы Аметхан Султан музейының директоры Мустафа Мустафаев Аметхан Султан әрбер кырым татарының йөрәгендә булмак кирәк. Жуковскийдә Аметхан Султанны белмәгән адам юк, диде.
Безнең мәктәптә фахраман Аметхан Султан әрбер адамда йөрәгендә булмак кирәк. Безнең халык саймак Сенек дегенме керек ол. Жуковский де, мына Москва облысында. Мына менен баланы тоқтат, сонра кім болған Аметхан? Бір шейін айтыр, қанда отыр, қанда самолеты қойылған. Не олды, не олды, бір шейін айтыр. Бізде бұнда, мына бұл мәселе. Мына біздің мәжіліске айта жоқ ол. Мәжіліске айта жоқ. Әрбір региональный мәжілісте, әрбір компактный проживание қым татар халқы оған жерде, себап қазанажақ адам бар. Алсын бір машина заказ ерсін. Алсын ақсақал ветераныларын. Алсын ен ала оқыған студентлерін, мектепке балаларын. Келсін олардың бәрі бір ауытқа, Көрсіме Метхан Доған ер, көрсіме музейін.
1 февральді Ақмешдегі Аметхан Султан адына мейданда ерлештірілген хатыра тақтасы янында қырымтатар жемаатшылығы топлашып, учужының хатырасын аңдылар. Қырым Ұйғыр Радасы депутаты Дайми комиссияның рейсі Ремзи Ильясов, ватан қанатлары Қырым татар учужылар джемиетінің рейсі Нури Бейтуллаев Ақмешітте журналистлер үшін матбуат көрішуіні кечірділер. Мұнда Ақмешіт ава аланына Аметхан Султан адыны бермек меселесі бойынша да суалер берілді. Белі оған кіп Аметхан Султанның 90 йылығы мұнасебетінен 2010 сенесі бұл меселе Қырым Юқары Радасында бақылған еді, амма мұзбет қарар алмақ үшін бір қач сес етішмеген еді. Бұл меселе Қырым татар жемаатшылығының диққатында дайыма тұра ве көтеріліп келмекте. Аметханның абидесіні Ақмешітте қоймақ меселесі де шер шурасында бақылған еді, амма бұл меселе де ачық қала. Башта бұл абиде Аметхан Султан мейданында қойылмасы планлаштырылған олса, сон башқа бір ер Яниға Гарин соқағы Космос кинотеатры аллеясы теклиф етілді. Нәтижеде учужының 90 йыллығына 2010 сенесі қойылмасы планлаштырылған абиде де бір ерде қойылмады. Ахмеджит Шия Шурасы Милетлер ара бөлігі башы Бекир Дудаков бұл мәселен иза атлап мына не деді.
Конкурс әлән етілген соң бір қачтене тәкліптілер түшті, бұл тәкліптілерің конкурсының комиссия бағып шықты. Өле бір комиссия түзілгенді, ода жерай комиссия бойы, решениясы бойынен. Конкурсының комиссия бұларын бағып шықып, бір дене эскизге қол тұтту, ве берде комиссия Радыс райтілге тәкліптілер шықты, бұл ерім кечірмеген, не шындегенде бұл Аметхан Султан мейданы пек загруженный. Ады башына чоқ, адам чоқ, ве шевере четін реконструкция апмақ керек, ем пара керек, ем ерештімесі ағыр. Оншын бұл конкурсный комиссия теклеп етті проспект Гагарина, вазал тараптан проспект Гагарина бар, абиде қоймаға.
Сөзіні девам етіп Беки Дудаков әр шей шымды параға бағлы олып қалайатыр. Кинотеатр яндакы ерде келішіклі ешіл ве түнч ер, деді о.
Әпсі мадди ярдымға бағлы. Мен фікірім, бұ ері де яқшы. Бұ ері де пек яқшы. Дейшін дегенде, о тарапы Аметхан Султан мейданы пек тарашлық. Тама бұ алия, проспект Гагарина, космосын бағлы. Кинотеатр космос, космосын бағлы. Бе алия, бұл бір бақштан пек яқшы ескізі япылған әм көріні жек.
Иште әрсені Аметхан Султанның доғған ве әләк олған күнлері абиде, ава аланына оның адыны қоймақ мәселесі көтерілгені енді бір ән-әнеге чеверілді. Бұл іштеріні япмамақта енді ән-әне олмаған екенмі деген суалге есе не әкемиет, не мәжлісті жевап йоқ. Шында қайд етмелі, 2010 сені Саметхан Султанның тантаналы тедбірлеріне Қырым бюджетінден тек 50 бин гривне, яғни 6 бин доллар айрылған олса, Иван Кажидупның тедбірлеріне есе 8 миллион гривне, яғни тахминен 1 миллион доллар айрылған еді. Учужылар, үшдефа қараманлар Иван Кажидуп, Покрышкин есе Аметхан Султан 4 дефа қараман олмақ керек еді деп сая әділер. Бұл қараман үлдізларыны оңа алмақ үшін, оңа әлбетті милеті қырымдатары олғаны кедер еткен олса керек. Бұ ақта мен Аметхан Султаннен бір ел берабер учақта учқан Русия қараманы Геннадий Ирейкіннен сүбетлешкен едім. О Аметхан аққында мұна не деді Азатлық радиосына.
Ходили разговоры, что его представляли к третьей звезде героя. Правда это или нет? Безусловно, потому что он ведь стал дважды героем Советского Союза за подвиги Великой Отечественной войны. А высокая очень честь стать героем Советского Союза для летчика-испытателя за летно-испытательную работу. За 25 лет он, безусловно, этого заслуживал. Но, безусловно, такие попытки делали. А национальный вопрос влиял на это решение вопроса или нет? Ну, вы знаете, ведь сразу после войны, конечно, влиял. А он начал летать летчиком-испытателем 47-го года. Поэтому все те решения, которые, так сказать, ну, под грузом которых страна жила, они же еще действовали. И не одно десятилетие. А, к сожалению, история так устроена. Конечно, этот фактор, наверное, был определяющим. Он же ведь в массе, в авиационном сообществе, не имел значения. У властей городских, областных, которые представляют, конечно же, это за заслуги, но где-то были точки, которые на это обращали внимание.
Namlı uçucumuzun abidesi Ahmeci'de ebdat iklenmegen olsa Frankistan'nın Leburje avia salonunda Ahmetxan Sultan'nın 2 metrlik abidesi endi çoktan tura. Hem abidenin astında lötçik ad boga yani Allah'dan uçucu degen yazılar da bar. Eski Hırım şehrinin Berezka bahçasında 19 yanvarda balalarını çokundurmak için papaz gelgeni terbiyecilerin narazılığına getirgen bu bahçada 50% kırdatar balaları teşkil ete eken. Papaz balalar yuklagan odağa kırıp razılık almayıp su sepmege başlagan. Olup geçken vakiyaga ana babalar da os narazılıklarına bildirgenler.
19 yanvarda yollamadım sadece. Bileyim işte bayramları derler bir stişok bunun yollamadı.
Abile meselelerde çıkıp kalı bizge bir laf aytmayıp kaç koterip işte.
Yerli din cemiyetinin reisi Rasim Sadriddinov ise bu vakıya hakkında mı ne dedi?
Böyle idarelerde devlet idareleri asıl da kesin kes bir dini konfesyadan böyle hareketler yapılmaması gerek mi? Belleseniz çünkü başkalarını dinlemek gerekmez.
Gelip çıkan vakıya boyunca şehir hakimiyetinin Refat Çubarov da görüşken. O, eğer bahçada bir iki kırdatar grupası olgan olsa papasım da gelmez dedi. Dedi.